Новини Радіо Свобода.
У Києві щойно минула 19 година. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Сьогодні ранком у Києві на урочистому засіданні Верховної Ради президент України Віктор Янукович склав на Конституцію України і Пересопницькому Євангелії присягу народу України.
Я, Віктор Янукович, волею народу обраний.
Приведення до присяги здійснив голова Конституційного суду України Андрій Стрижак. Після цього Янукович отримав свідоцтво про вступ на посаду президента та офіційні символи глави держави, знак президента, печатку і булаву. Також Віктор Янукович виступив у Верховній Раді з інавгураційною промовою, де він, зокрема, сказав:
«Я знаю, що і як слід зробити. Першочергове завдання на цьому шляху – реформування системи влади і, перш за все, Кабінету міністрів, перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів».
Сьогодні Європейський парламент проголосував за резолюцію стосовно України, в якій, зокрема, міститься пункт про можливість Києва здобути членство в Європейському Союзі. Ось що сказав під час обговорення резолюції депутат Європарламенту від Словаччини Ярослав Пашка.
Україна
обов'язково потребує допомоги від Європейського Союзу, особливо український народ, люди, не політики, а саме люди. І співпраці Європейського Союзу та України може бути витворений дуже сильний тандем і сильна співпраця, дуже сильний економічний імпульс. Тому ми маємо бути ініціативнішими у цій галузі. Сьогодні новообраний президент України також виступив на урочистому прийомі перед іноземними делегаціями та іншими гостями, де він, зокрема, сказав в Українському домі:
«Як новообраний президент України я цілком усвідомлюю, як непросто буде подолати економічну і соціальну ерозію, спричинену як загальносвітовою кризою, так і причинами суто українськими. Водночас ваше прибуття до Києва на ці урочистості додає мені сил і впевненості в тому, що, розпочинаючи глибокі реформи у всіх сферах життя нашого суспільства, Україна не залишиться на самоті».
У Туреччині президент, прем'єр та командування армії заявляють, що нинішню кризу, пов'язану з нещодавніми арештами військових, треба вирішувати конституційним шляхом. Із такою заявою виступили після сьогоднішніх переговорів президент Туреччини Абдулла Гюль, прем'єр Реджеп Ердоган та керівник штабу Збройних сил генерал Ількер Башбук. Вислухав на хвилях Радіо Свобода перший вечірній випуск новин. Його готував і читав його для вас Василь Зілгалов. І не переключайте ваші приймачі, слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні. Її ведуча я, Людмила Ванник. 25 лютого, четвер. Від сьогодні Україна має нового президента.
Першочергове завдання – реформування системи влади і, перш за все, Кабінету міністрів. Перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів.
Які перші призначення зробив Віктор Янукович на новій посаді?
Ця людина належить до однієї фінансово-промислової групи, яка підтримує Януковича. Першим заступником призначена представниця іншої фінансово-промислової групи, яка також підтримує Януковича. Дуже логічне призначення.
Чи за президентство Віктора Ющенка стало краще з демократією в Україні? Дослідження Радіо Свобода.
Дуже сумно це констатувати, але остаточно демократія за Ющенка не відбулася.
Мені здається, що демократія ще не є незворотнім надбанням українського суспільства.
З цими темами я вітаю вас і про це і більше в нашій програмі. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович. Він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити то, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Відсьогодні Віктор Янукович офіційно вступив на посаду президента України. У своїй інавгураційній промові він закликав політичні сили до широкої співпраці заради реформування системи влади і створення нового уряду. Серед пріоритетів Віктор Янукович назвав боротьбу з бідністю, а також підтвердив позаблоковий статус України. На інавгурації президента побував наш кореспондент Дмитро Шурхов.
До останнього моменту регіонали очікували несподіванок від опонентів бютівців, тож декілька депутатів регіоналів у переддень інавгурації навіть залишилися чергувати в сесійній залі. Проте церемонія пройшла без казусів. Після складання присяги Віктор Янукович виголосив свою першу промову у статусі глави держави. Одним з головних своїх завдань він назвав переформатування системи влади. Віктор Янукович закликав політичні сили до створення нової парламентської більшості та нового уряду.
Першочергове завдання – реформування системи влади і перш за все Кабінету міністрів, перетворення його у команду професіоналів, а не політичних офіціантів. Цю особливу роль у реформуванні системи державного управління бачу в парламенті.
Серед пріоритетів Віктор Янукович також назвав боротьбу з бідністю, що, за його словами, допоможе подолати і внутрішні розбіжності в державі.
Люди схильні політизувати певні питання духовності здебільшого тоді, коли вони перебувають у стані перманентної фінансової нестабільності.
Що ж до зовнішньополітичних пріоритетів, то новий президент наголосив на позаблоковому статусі України. Інавгурація відбулася у на третину порожній сесійній залі, оскільки фракція БЮТ і деякі депутати наші українці проігнорували захід. Не прийшов на інавгурацію і Віктор Ющенко. Він пізніше зустрівся з новообраним главою держави в приміщенні секретаріату президента. Майбутнє політичної більшості у парламенті досі залишається невизначеним. Проте, як заявила речниця партії регіонів Ганна Герман, політична інтрига довкола створення коаліції буде розв'язана вже найближчим часом.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Натомість колишній регіонал, а нині позафракційний депутат Тарас Чорновіл передрікає інший сценарій розвитку подій.
Не буде, я думаю, ні дуже швидкої коаліції, ні тим більше ніяких дострокових парламентських виборів. Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день щодо створення коаліції не під нього, а під них. Я думаю, що напрямок переговорів по з нашою країною заходить в тупик, і дуже велика ймовірність того, що може бути інший зовсім формат коаліції, про який сьогодні не говорить. Партія регіонів і БЮТу, я думаю, що реальність його зростає з кожним днем.
Тим часом позиція фракції НУНС, від якої залежить подальша доля парламентської більшості, досі залишається невизначеною. На засіданні фракції наші українці ухвалили рішення вимагати для свого представника крісло прем'єр-міністра, як для створення нової коаліції з партією регіонів, так і для збереження чинної з БЮТ. Проте згодом інші депутати наші українці повідомили, що на засіданні фракції не було більшості. Утім, депутати наші українці не виключають, що більшість здатна ухвалити рішення про збереження чи створення коаліції в їхній фракції невдовзі може сформуватися. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А чи стежили ви за церемонією інавгурації? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почули.
Сама інавгурація – це урочистість. Я знаю, хіба хто любить, то йому то цікаво, може там хто має якісь спеціальні емоції.
Ну, я була там. Мені сподобалося те, що привітали нашого президента представники багатьох країн.
Чув по раді, як це проходило. Ну, офіційно є офіційно, але перших особ держав багатьох немає. Треба серйозно відноситися до свого іміджу, до іміджу країни.
Я знаю, як там все відбувалося. Нічого такого значного. Як завжди, інаугурація – формальність.
Не стежить. У мене було б бажання, якщо була б інаугурація Юлії Тимошенко. Оце мені бажання. Не правдою, ще так далі не можна.
Я захоплююся тільки одним, що він все ж таки розпочав молебінь з лаври. Це мені надзвичайно сподобалось. Але у нас є свій патріарх Володимир. І він повинен був здійснювати цю службу. Уже це ми показали свою залежність від Росії. Це мені надзвичайно не сподобалося.
А на що сподіваються європейські партнери? На новий імпульс у стосунках з Україною після обрання президентом Віктора Януковича? Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів президент Європейського парламенту Єжи Бузик, який також брав участь в інавгурації нового президента. На початку розмови Радіо Свобода запитало, чи нетипова для президента біографія Віктора Януковича не стане на перешкоді стосункам України з Європейським Союзом. І ось що ми почули у відповідь.
Для Європейського Союзу відносини з Україною в майбутньому дуже важливі. Це вибір українців мати президента Януковича упродовж наступних 5 років. І Євросоюз приймає це, тому що українці вибрали главу держави. Як ви знаєте, для нас важливе дотримання демократичних цінностей, прав людини. І в ЄС дуже задоволені з приводу чесних та прозорих виборів в Україні. Це було підтверджено спостерігачами ОБСЄ, що ці вибори були чесними. Це важлива інформація. Наша делегація від Європарламенту, 10 осіб, які відвідували Україну під час виборів, також підтвердили прозорість виборів.
Президент Янукович сказав, що Україна може бути мостом між Росією та Європою. Чи не замала роль для однієї з найбільших європейських держав?
Ми знаємо з великого досвіду в історії, якщо якась країна розташована між двома великими державами, для неї це дуже корисно. Тому що ви маєте можливість для торговельних зв'язків, політичних, для корисного обміну. Україна має дуже добру позицію, тому що ви маєте, повинні мати, дуже хороші відносини з Росією. Тому що, зрозуміло, це важливо, це необхідно для України. З іншого боку, ви можете мати фантастичні відносини, як ми очікуємо, з Євросоюзом. З обох сторін ви можете мати відкритість, торгівлю, економічну співпрацю. Це було б корисно для ваших громадян. На нашу думку, Україна є демократичною. Може, не все тут блискуче, ми чекаємо на багато реформ у вашій державі, тому що вони необхідні. Але все нині йде в правильному напрямі. Я надіюсь, ми маємо взаєморозуміння.
Ще одне запитання поставило Радіо Свобода до Єжи Бузика. Він буде бачити Юлію Тимошенко. Що б він їй порадив, боротися до кінця за владу чи йти в опозицію?
Political balance in every one country is very important.
Політичний баланс у кожній країні – це дуже важливо. З цієї точки зору важливо співпрацювати із коаліцією, і з опозицією для впровадження деяких необхідних реформ. У всіх державах, де ми раніше провадили ці реформи, потрібна була кооперація між усіма політичними партіями. Тому що реформи – це дуже важке завдання. Це важко і небезпечно для політиків, які мають зрозуміти, якщо ми хочемо це робити, то повинні робити це разом, навіть якщо є невелике напруження.
Так відповідав Радіо Свобода президент Європейського парламенту Єжи Бузик, який брав участь в інавгурації нового президента. Але з урочистостей до роботи відразу після інавгурації Віктор Янукович підписав низку указів, якими, зокрема, перетворив секретаріат президента на адміністрацію і призначив її керівний склад. Очолив апарат президента заступник голови фракції партії регіонів Сергій Льовочкін. Політологи називають передбачуваними перші кадрові призначення нового глави держави. Наступних експерти радять чекати лише тоді, коли з'ясується ситуація з парламентською коаліцією. Олена Римовська знає більше.
На початку першого дня свого президентства Віктор Янукович підписав аж 7 указів. Усі документи стосуються його адміністрації. Керівником апарату президента став тепер уже колишній регіонал Сергій Льовочкін. Його заступниками, зокрема, Ганна Герман та Станіслав Скобашевський. Найбільше політологів дивує призначення Ірини Акімової першим заступником глави адміністрації президента. Кажуть, їй пророкували посаду міністра економіки в новому уряді. Водночас експерт школи політичної аналітики Сергій Кисельов припускає, Ірина Акімова ще зможе очолити міністерство, якщо партії регіонів таки вдасться сформувати нову коаліцію.
Ще немає впевненості у нової влади в тому, що буде змінений Кабмін, і тому очевидно відбулося таке призначення. Якщо буде створений новий уряд, то відповідно, якби є певні підстави говорити про те, що пані Акімова можуть перевести дійсно на посаду міністра економіки.
Найбільш передбачуваним фахівці вважають призначення Сергія Льовочкіна. Тривалий час він був у числі перших не лише у партії регіонів, а й в усій парламентській фракції, розповідає провідний науковий співробітник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень Віктор Котигоренко.
Людина, яка керувала апаратом керівника фракції партії регіону, призначена керівником його адміністрації. Ця людина належить до однієї фінансово-промислової групи, яка підтримує Януковича. Першим заступником призначена представниця іншої фінансово-промислової групи, яка також підтримувала і підтримує Януковича. Дуже логічні призначення.
Про подальші кадрові призначення говорити зарано, вважають політологи. За словами директора Міжнародного інституту демократії Сергія Тарана, наразі для нового президента принципово, чи сформують у Верховній Раді нову коаліцію і яке забарвлення вона матиме.
Одна справа, що буде коаліція в парламенті і буде уряд, а зовсім інша, якщо секретаріат президента і, можливо, РНБО, і, можливо, один-два силових міністри чи високопосадовці будуть за Януковичем.
Напередодні голова парламенту Володимир Литвин заявив, що отримав від партії регіонів проєкт угоди щодо нової коаліції. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», програму ведуть я, Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Міжнародна конференція у Празі про злочини комунізму. Який меседж від України?
Я вже як фізик, який давно займаюся проблемами термодинаміки і людського суспільства, доводжу ненауковість основних теоретичних положень комунізму.
Чи ж утвердилися в Україні демократії за президентства Віктора Ющенка? Спеціальне дослідження Радіо Свобода.
Важко сказати, що щось змінилося. Це, мабуть, головне.
В Криму дискутують про наказ російського президента провести в українському Севастополі військовий парад до Дня Перемоги. Про все це далі у нашій передачі, а потім «Ваша свобода».
Від інаугурації до інаугурації. Порівняти 2005 і 2010 роки. Попросимо сьогодні Ларису Івшину, головного редактора газети «День», а також Євгена Камінського, завідувача відділу Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної академії наук.
На мій погляд, абсолютно нового не було, але було новеньке, було свіженьке.
Я вибрала б одну, можливо, найцікавішу фразу, що в Україні був побудований дикий капіталізм, а слід було будувати постіндустріальне модерне суспільство.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку веде Ірина Штогрин, через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
У Празі у Вальштейнському палаці цими днями триває міжнародна конференція під гаслом «Злочини комунізму». Її організував Інститут вивчення тоталітарних режимів за підтримки Сенату Чеської Республіки. У роботі беруть участь колишні дисиденти, політв'язні, історики, дипломати і депутати Європарламенту. Голова громадянської демократичної партії Мірек Тополяник зауважив, що за комунізму панувала спотворена демократія, а єдиним ворогом комунізму була свобода, відтак кожне покоління має відстоювати свободу. Доповідь відомого білоруського опозиціонера Зенона Позняка мала назву «Білорусь, Україна, Східна Європа, територія геноциду. Небезпека тоталітаризму залишається актуальною», переконаний Позняк. «Світ повинен спільними силами протистояти цій небезпеці. Громадяни Східної Європи повинні очиститися від метастаз комунізму», вважає Зенон Позняк. У перший день роботи празької конференції з трибуни мав виступати Ігор Юхновський, голова Інституту національної пам'яті України. Цей виступ не відбувся в зв'язку з тим, що пан Юхновський не зміг приїхати до Праги. Радіо «Свобода» зв'язалося з ним телефоном і поцікавилося, що ж було причиною відсутності українського учасника на цій міжнародній празькій конференції.
Одна причина була пов'язана з тим, що у нас відбувалися суттєві пертурбації у зв'язку із вступленням на посаду нового президента України, а ми є урядова установа, Інститут національної пам'яті, і питання відрядження суттєво затрималося. І я фактично не мав можливості знати про можливість закуплення наперед квитків і так далі. Тобто ця організаційна сторона була дуже суттєвою.
Пане Юхновський, я знаю, що учасники конференції з інших посткомуністичних країн мали велику цікавість до вашого виступу. Що найважливішого ви хотіли сказати науковцям, політикам з тих країн, які мають подібний досвід злочинів комунізму, як і Україна?
Злочини комунізму торкнулися України найбільш боляче. Тобто зі всіх країн світу, зі всієї світової громадськості, жертви України від комунізму були настільки великі і настільки жахливі з точки зору кількості, з точки зору зміни етнічного складу українців, з точки зору впливу навіть на генетичний код нації, що, безумовно, це дуже серйозне питання, і це питання я мав дуже глибоко обговорити. Тому дуже важливо, безумовно, виступ України на таких зборах. Моя доповідь, я вже як фізик, який давно займався проблемами термодинаміки і людського суспільства, доводжу не науковість основних теоретичних положень комунізму, а якщо положення, теорія, на базі якої будується держава, є ненауковою, то держава може будуватися тільки за допомогою терору.
Пане Юхновський, однією з таких важливих ініціатив дотеперішнього президента України Віктора Ющенка було те, що він ініціював створення міжнародного трибуналу над злочинами комунізму. Буквально це було в останній період його президентства. Чого ви очікуєте від нового президента у цьому напрямку?
В цьому випадку я постараюся довести новому президентові, що найбільша шкода України виникла від комунізму, і що ця теорія, ця гносеологія має бути заборонена у світовому масштабі, щоб справді такий міжнародний трибунал над комунізмом можна було зробити.
Як, на вашу думку, пане Юхновський, на які країни, на досвід яких пострадянських країн Україна мала би опиратися у цьому напрямку?
На всі країни світу, бо у всіх країнах світу велось дослідження комунізму і у Франції, в Сполучених Штатах Америки, і в Англії, але, безумовно, найбільше я би поклався на ті держави, які після Другої світової війни були під радянським впливом, так звані держави народної демократії.
Ігор Юхновський, голова Інституту національної пам'яті України, в спеціальному інтерв'ю для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Чи ж утвердилася в Україні демократія за президентства Віктора Ющенка? Менше чверті учасників опитування на сайті Радіо Свободи відповіли ствердно. Зате майже 40% читачів сказали ні, а третина вважає, що в царині демократії багато ще належить зробити. Пересічні кияни, а також експерти, з якими ми попросили відповісти на аналогічне питання, теж далеко неоднозначні у своїх судженнях щодо демократичної спадщини попередників Віктора Януковича. Новий фриз із підсумками інтерактивного проєкту «Радіо Свобода».
Найпесимістичнішу точку зору з тих, кого ми опитали щодо демократії в Україні часів Ющенка, висловив киянин Володимир.
Важко сказати, що щось змінилося. Це, мабуть, головне.
Загалом песимісти серед опитаних нами переважають, хоча й вони дуже часто знаходять якісь, так би мовити, світлі позитивні моменти. Медійний фахівець, головний редактор журналу «Главред» Діана Луцик почала з того, що питання про демократію, про те, відбулася вона чи ні, є дуже складним.
Напевне, дуже сумно це констатувати, але остаточно демократія за Ющенка не відбулася. В першу чергу вона не відбулася інституційно, очевидно, тому що говорити про демократію і здійснювати демократію – це дуже різні речі. Дуже часто команда президента Ющенка подає, що найбільшим своїм досягненням вона бачить свободу слова. Навіть царині свободи слова є проблеми. І сьогодні всі експерти і всі, ну, скажімо так, думаючі люди свідомі того, що Україна опинилася перед низкою ризиків. І ніхто не може дати 100% гарантій, що завтра не будуть обмежуватися якісь права та свободи, гарантовані Конституцією.
Вважає експерт Луцик. Іван Полтавець з Інституту економічних досліджень і політичних консультацій вважає, що за останні 5 років демократія в Україні зробила поступ.
Довели вибори, в принципі, які були проведені чесно, і те, що влада була передана мирним шляхом. Але мені здається, що демократія ще не є незворотнім надбанням українського суспільства.
Вважає експерт. Тетяна Сосновська, правнучка Павла Тичини, директор музею поета, побачила чимало позитивних демократичних змін під час президентства Віктора Ющенка, але не погоджується з тим, що демократію можна ось так швидко і легко утвердити.
Я вважаю, що утвердження демократії – це процес досить тривалий. Його не можна обмежити декількома роками, може навіть і десятиліттями. Це процес дійсно тривалий і він має свій поступ. Тому про остаточне становлення говорити, мабуть, я би не наважилася, але про те, що паростки були відчутні, помітні, я про це б хотіла сказати.
А на завершення кілька думок пересічних киян про демократію часів Віктора Ющенка. Утвердилася ця демократія чи ні?
За президента Ющенка? Ну, може й да. Я думаю, що да.
Рахую, що ні. Зачатки якісь без сумніву є, порівняно з тим, що було.
Якось ми, особливо старші люди, ми зовсім не відчули, що нам стало вільніше, нам стало краще.
Я думаю, да. Ми свободні, ми можемо свободно говорити, виражати свою думку.
Звичайно, утвердилося.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Організація ветеранів Криму звернулася до новообраного президента України Віктора Януковича з проханням дозволити проведення в Севастополі спільного російсько-українського військового параду з нагоди 65-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні. Минулого тижня президент Росії Дмитро Медведєв наказав провести в низці російських міст, а також в українському Севастополі військовий парад до Дня перемоги. Зараз з нами на прямому зв'язку Володимир Притула із Криму. Володимире, я вас вітаю. Якою ж була реакція на рішення російського президента з боку кримської і севастопольської влади?
Доброго вечора. Голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко заявив, що підтримує пропозицію президента Росії Дмитра Медведєва про військовий парад у Севастополі. Російський керівник розпорядився провести 9 травня нинішнього року о 10-й годині за московським часом військові паради із залученням зброї і військової техніки у Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону, а також в українському Севастополі. Правда, за узгодженням з українською стороною. Спікер кримського парламенту Анатолій Гриценко висловив думку, що Севастополь, як і весь Крим, є тим мостом дружби між Україною і Російською Федерацією, який потрібно тільки зміцнювати. І от таким зміцненням буде спільний парад в Севастополі російських та українських військ, вважає Анатолій Гриценко. А от голова Севастопольської міської держадміністрації Сергій Куницин вважає, що це рішення Медведєва про парад в Севастополі виглядає певною мірою як доручення Віктору Януковичу. І за словами Сергія Куницина, було б коректніше, якби російський президент написав доручити уряду Російської Федерації погодити з урядом України питання про проведення спільного військового параду. Він нагадав, що в Україні існує протокол і порядок проведення цих заходів, зокрема і в Севастополі. Людмила?
Володимире, а яка позиція громадськості півострова і чи готові українські моряки до такого спільного параду?
Як уже згадувалося, ветеранські організації Криму підтримали рішення російського президента. А от патріотичні громадські організації і праві партії на півострові одразу засудили таке рішення російського лідера, назвавши його втручанням у внутрішні справи і зазіханням на українську територію. Зокрема, Народний рух України закликав українське керівництво відмовити Росії у проведенні параду в Севастополі та організувати в місті урочисте проходження українських військ. Втім, насправді в Севастополі раніше щороку практикувалося спільне проходження військовослужбовців Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Російської Федерації. У штабі українського флоту повідомили, що готується таке проходження і цього разу. Там також були здивовані указом російського президента, який виглядає як наказ новому українському главі держави. Людмило?
Дякую, це був Володимир Притула на зв'язку із Криму. Ще одна тема у нашій передачі. Студенти можуть вперше стати авторами архітектурного проєкту облаштування однієї з центральних площ Києва. Йдеться про Троїцьку площу перед спорткомплексом «Олімпійський», де планується вирішальний матч Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Якою ж має бути Троїцька площа у матеріалі Надії Шерстюк.
Одним з організаторів конкурсу на облаштування Троїцької площі є міжнародна організація «Британська рада в Україні». За словами її керівників, це шанс молодим архітекторам вплинути на те, яким Київ постане перед гостями Євро-2012 та яким він залишиться для наступних поколінь. Далі продовжує менеджер з комунікації Британської ради Володимир Шейко.
Ми налагодили контакт із спілкою архітекторів України, і в нас народилася спільна ідея організувати конкурс для саме молоді архітекторів, дизайнерів з метою допомогти творцям концепції облаштування Троїцької площі новими ідеями. Конкурсанти, переможці отримують волі цінні грошові призи.
Містобудівна рада столиці схвалила концепцію комплексного упорядкування Троїцької площі. Основні вимоги – мінімальна кількість будівель, а під зелені насадження слід відвести 4 тисячі квадратних метрів. Загальна площа реконструкції становить 25 тисяч квадратних метрів. Яким є завдання Майдану перед центральним стадіоном столиці, розповів Вадим Жижерін, президент Київської організації Національної спілки архітекторів України та один з членів журі конкурсу.
Це головні підходи місця для розсередження публіки і стадіон. Ось його головне завдання цього простору. А от яке воно повинно бути, як у творчості немає рецептів. Є площа, яку неможливо забудовувати.
Крім естетичних вимог, ідея благоустрою Троїцької площі передбачає також і питання безпеки глядачів, зазначає Марина Шоповал, речниця начальника головного управління архітектури Київської міської державної адміністрації.
Потрібно вирішувати питання евакуації і безпеки людей при проведенні матчів. Площа буде пішохідною, вона буде озеленена, широка алея для того, щоб можна було пропустити всіх глядачів, якщо проводяться матчі. Можливо, якісь ідеї, які будуть запропоновані студентами, будуть використані, тому що це тільки концепція, а остаточного проєкту ще немає.
В яку суму може обійтися реконструкція Троїцької площі, офіційних даних немає. Водночас київські архітектори називають можливі терміни початку робіт із впорядкування площі. Це не пізніше травня нинішнього року. А завершити роботи планують не пізніше березня 2012 року. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник.